Николай Белесков, заместитель директора Института мировой политики, уже в нашей студии. Здравствуйте.
Вітаю.
Вітаємо вас. І як вже ми проанонсували, будемо говорити про саму ідею закріплення на конституційному рівні курсу на НАТО. Чи є в ній сенс і чи є ця ідея сучасною, чи відповідає вона на ті ризики, які постають перед Україною як перед державою. І в одному зі своїх коментарів ви зазначили те, що така ідея – це не те, що вчорашній, а навіть позавчорашній день. Чому ви зробили такий висновок?
Насправді так, тому що хай, можливо, не закріплення відповідного курсу зовнішньополітичного в Конституції, але формування такого консенсусу міжпартійного, так, це була поширена практика серед наших сусідів, колишніх країн так званого соцтабору в 90-х роках, на початку 2000-х, так, була доволі типова поширена практика, коли збиралися всі партії, відповідно, або основні партії, які є парламентськими партіями, які можуть входити до уряду, і домовлялись між собою, що так, давайте закріпимо між собою, підпишемо якусь домовленість, де чітко визначимо, що наш курс – це курс на НАТО і ЄС. Тобто, тоді б, якби це відбувалось хоча б в кінці 90-х, на початку 2000-х років, це б, правда, мало б додану вартість, відповідно. А тут ми робимо, знову ж таки, робимо те, що треба було робити 20 років тому, тому що тоді існувало вікно можливостей, насправді, щодо приєднання до НАТО, особливо. До ЄС тут питання, звичайно, а до НАТО особливо, тому що, ну, і це був унікальний період в історії, 90-ті роки, коли у військові альянси приймали, незалежно від того, чи треба буде обороняти цю країну потім, відповідно, який її реальний вклад в безпеку може бути в колективну і оборону. Тобто, це був унікальний шанс, вікно можливостей. Ми це вікно можливостей пропустили, відповідно, і фактично звернули один раз з НАТО, відповідно, 2010 рік поза блоковість, і на фоні російської агресії, звичайно, уявити приєднання до НАТО на сьогодні важко, але тим не менш, в кінці кінців, ну, в цьому є певний позитив, тобто я не маю особливих ілюзій, відповідно, щодо доданої вартості, але, в принципі, є певний позитив, оскільки за 27 років інші моделі, які пробувалися, гарантування безпеки України, вони теж абсолютно себе показали недієздатними, неспроможними, відповідно, забезпечити національні інтереси України, і ми отримали, як наслідок, війну в 2014 році. Відповідно, тобто, невелика додана вартість є, але, насправді, це було б доцільно робити те, що робиться зараз в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Відповідно, в тому при цьому всьому, що навіть наші взаємодії з НАТО чи з ЄС на сьогоднішній момент стоять зовсім інші виклики, зовсім інші реалії, відповідно, і тут багато є питань відкритих, наприклад, чи існуватиме НАТО, чи продовжиться політика відкритих дверей, хоча вона була підтверджена формально на брюссельському саміті. Тобто, насправді, на жаль, от оця ситуація, ця дискусія, вона показує, що наша загалом зовнішня політика – це політика або вчорашнього, або позавчорашнього дня.
А якими могли би вже бути на сьогоднішній день результати, якби такий курс було закріплено 20 чи 25 років тому?
Ну, важко говорити в умовному способі, як відомо, але шанси на те, що Україна б стала членом НАТО, вони набагато вищі. Хоча треба віддати належне нашому якби керівництву, тобто при всій критиці, коли мова йшла про ядерне роззброєння України, це ще був Леонід Кравчук при владі, 93-й рік, то ставилось питання нашим керівництвом, що ми можемо відмовитися від ядерної зброї в обмін на або такі самі гарантії, як по Вашингтонському договору про створення НАТО, відповідно, на двосторонній основі нам американці нададуть, або приймуть до НАТО, але тоді, ну, це була ідея дуже, скажімо, така малореалістична, але, тобто, ідеї такі були, тобто, розуміння, що треба гарантувати безпеку, відповідно, свою, але, знову ж таки, не сформувався такий консенсус. На жаль, от така практика, коли в 97-му році приймалося на Мадридському саміті перше рішення про розширення НАТО, на основі якого через два роки Польща, Угорщина і Чехія стали членами НАТО. Україна тоді лише визначилась, попросила в консультаціях, щоб от ця політика відкритих дверей зберігалася. Тобто ми тоді лише думали і не розуміли чітко, що ми хочемо в кінці кінців від наших відносин з НАТО. І тому, звичайно, так, наші сусіди це вікно можливостей скористалися ним, ми, на жаль, ні. Тобто, умовно говорити дуже важко, але так, звичайно, шанси були б набагато більші, якщо відповідний консенсус формувався б в кінці 90-х, на початку 2000-х, а не в 2018 році.
Така заява з боку президента, це, на ваш погляд, наразі просто орієнтованість на те, щоб покращити власний політичний імідж, чи все ж таки є певні ризики зворотності цього курсу, відповідно, важливо їх закріпити в Конституції?
Ну, те, що в цих заявах, в цих ідеях більше внутрішньої політики, так, абсолютно, тому що все-таки меншість, але переважаюча меншість, вона підтримує членство в НАТО, і наскільки можна зрозуміти, Петро Порошенко буде боротися і мобілізувати в першу чергу електорат Центральної і Західної України, де ці ідеї популярніші, відповідно. Тобто, звичайно, більше в цьому внутрішньої політики заперечувати це насправді дуже важко, і те, що це внутрішня політика, показує те, що і конкуренти на майбутніх виборах теж почали тему НАТО піднімати, і, відповідно, пропонувати і свої якісь контридеї про меморандуми і так далі. А щодо незворотності, ну, знову ж таки, як показує практика України, нашої історії, незворотного немає нічого. І те, що незворотного немає нічого, знову ж таки, показує от остання соціологія, яка була майже два тижні тому, про те, що не така вже й велика, на жаль, я повторюсь, різниця між прихильністю до НАТО і позаблоковістю.
Здається, 42% проти 35%, якщо я не помиляюсь.
Абсолютно. Угу. І це насправді велика проблема, тому що ми отримали 14-й рік, тому що ми проголосили позаблоковість. Позаблоковість, ну, абсолютно себе дискредитувала в 14-му році, відповідно, як модель гарантування безпеки, і чому люди її підтримують, це, звичайно, якби відкрите питання до них, але це показує те, що незворотного немає нічого. На жаль, відповідно, на цьому теж будуть спекулювати, скоріше за все, і внутрішні гравці відповідні, і зовнішні гравці теж можуть використовувати цю статистику, яка насправді не на користь України, і ще навпаки, тут є, на жаль, такий парадокс, те, що чим більше президент говорить про НАТО, тим менше українці розуміють, як функціонує, наприклад, НАТО, тим менше вони відчувають обізнаними, що таке НАТО, тим так само і далі живуть старі міфи про НАТО і нові міфи про НАТО. Ну, тобто тут парадокс виходить. Тобто так, з одного боку немає такої практики, що там для приєднання до НАТО треба, ну, переважаюча більшість підтримка. Хоча треба згадати, що в 2008 році нам в тому числі сказали ні, відповідно, Франція і ФРН, оскільки підтримка була лише там 20%, грубо кажучи. Тобто іпотетично Україні треба, звичайно, мати хоча б 50%, відповідно, для того, щоб гарантувати те, що нам не використають це як можливий привід гіпотетично, якщо ми зробимо таку помилку, як знову спробуємо отримати ПДЧ, але тим не менш, знову ж таки, незворотності немає, і от оцей парадокс, насправді, це дуже таке
відкрите
питання.
Але чи мінімізуються при цьому ризики?
Якщо ми закріпимо...
Зворотності, так.
Ні, абсолютно, ризики ніяким чином не мінімізуються, оскільки, якщо прийде, відповідно, на Банкову, а потім Верховну Раду ті сили, які виступатимуть за позаблоковість, за нейтралітет, відповідно, то...
Вони зможуть знову ж таки змінити Конституцію.
Так, значною мірою. Вже є практика, коли Конституцію міняли під президентів неодноразово. Тобто гарантії немає ніякої. Гарантії, це, звичайно, було б, якби більше 50% населення підтримало, от оце була б справжня гарантія. Того, що є незворотній курс, це б сформувався не просто консенсус серед політиків, а консенсус серед населення. Це
а
набагато...
чи важливо це розуміти самі інституції НАТО? Чи є важливим сигналом, по-перше, суспільні настрої, які панують в Україні? Так, це не 50% поки що, але близько 42%. І те, що, наприклад, буде закріплено цей курс у Конституції, чи важливо це для самої інституції НАТО?
Що важливо для НАТО? Коли з'явилося відповідне опитування Фонду демократичних ініціатив, їм, звичайно, найбільше, що їм не сподобалося, що їм важливо, що щодо НАТО існують міфи. Тобто це показує те, що їхня публічна дипломатія на те, що виділяється дуже багато грошей насправді на рік, вона не спрацьовує. Тобто так, як вона б мала б спрацювати. Тобто це їх непокоїть, а все інше їх абсолютно, їм, вони займають таку нейтральну позицію. Тобто це ваше конституційне право, вони чітко говорять, що це не змінює політику, яку проводить НАТО щодо нас. І тут ще треба розуміти одну річ, наскільки можна зрозуміти із заяв, які лунають з оточення президента України, є таке уявлення, неправильне насправді, хибне, що якщо відповідний кандидат оголошує свій курс на НАТО, то він отримає безстережну підтримку. Цього абсолютно немає. Тобто зараз не та ситуація холодної війни, коли так навколо Радянського Союзу вибудовувалися альянси для стримування відповідної експансії Кремля. Тобто немає того, що от зараз НАТО кровно зацікавлено в тому, щоб Україна стала членом, відповідно. Тобто цього абсолютно немає, і проголошення курсу на євроатлантичну інтеграцію це не дає, ну, тобто відповідному кандидату, не дає ніяких преференцій, переваг з боку Заходу. Тобто абсолютно ситуація в цьому сенсі змінилася в порівнянні з холодною війною, коли так розширялися, відповідно, приймали навіть країни, які, ну, тобто там демократіями було важко назвати, авторитарні країни або слаб такі перехідні країни, відповідно. Тобто ні, абсолютно. НАТО хвилює лише от реально, що їх хвилює, якщо дивитися на їхні заяви, відповідно, тої ж директорки Центру інформації і документації НАТО, відповідно, що такі негативні є враження про НАТО, відповідно, неправильні уявлення, а це їх хвилює. А все інше їх абсолютно не хвилює. Я більше того скажу, коли Україна оголошує, що вона йде в НАТО, це насправді виклик не лише для Кремля. Тобто з Кремлем, ну, все зрозуміло абсолютно. Це так само виклик для Європи, особливо для загалом для НАТО і особливо для континентальної Європи. Ось останнє інтерв'ю Вольфганга Ішінгера, колишнього німецького дипломата, керівника Мюнхенської конференції з безпеки. Це атлантист. Тобто це людина, яка виступає за трансатлантичні відносини, тобто це не як СДЕКи в німецькій політиці, які більш таку помірковану позицію займають, таку більш з розумінням щодо російських позицій. Так от, він в своєму останньому інтерв'ю для BBC Україна сказав, що Україні варто було придивитись до досвіду Австрії, Швеції, Фінляндії. Фінляндія ось недавно сказала, що вона не буде подаватися до членства НАТО. Тобто навіть такі люди, які є атлантистами, тобто вони виступають за збереження НАТО, за цю зв'язку європейсько-американську, вони навіть по суті своїми заявами визнають, що для Європи, особливо, ну, меншою мірою для США, це коли Україна йде в НАТО, це такий самий виклик, відповідно. Тобто Україні в цьому сенсі, звичайно, приходиться боротися відповідно з собою, проводити реформи відповідні, боротися із Росією. Хоча, до речі, один важливий момент. Ті люди, які виступають проти НАТО, коли вони проти НАТО, вони для них не є одним з таких важливих факторів, чому вони проти, це там можлива негативна реакція Росії. Абсолютно не є відповідно.
Ви маєте
подивитись
на увазі зараз кого саме? Політиків?
Ні, населення. Відповідно. Якщо подивитися опитування, доволі цікаве, відповідно, раджу всім ознайомитися, хто ще не дивився. Не лише вижимку першу сторінку, а загалом. Тому насправді ситуація дуже непроста для України, але знову ж таки, повторююсь, ми маємо таку трошки парадоксальну ситуацію, альтернативи немає, і прийдеться, скоріше за все, вибудовувати політику, що мета ніщо, рух це все. Тобто головне це той процес і ті результати практичні, які ми отримаємо відповідно. Але так, ми зараз в доволі складній ситуації, що і гарантій немає всередині, це не дає щодо реваншу, і Захід, НАТО абсолютно індиферентно ставиться. Тобто це it's up to you. Тобто як ви хочете, так і буде відповідно. Оскільки вони так само пристосувалися, коли Україна позаблоковістю оголосила в 10-му році. Тобто насправді ситуація така доволі неоднозначна, і якби вишенькою на торті цієї всієї неоднозначності є те, що у аналітичних центрах, в експертних колах і США, і Європи звучить ідея про те, що а давайте пропинемо взагалі політику розширення НАТО, політику відкритих дверей, давайте домовимося з Росією про те, що ми НАТО не будемо розширяти. Ну, от уявіть, який би був би парадокс. Ми зараз закріплюємо, що ми рухаємося на НАТО, а НАТО там і Росія, відповідно, або там США і Росія домовляються, що все, політика припинених дверей. Абсолютно. Ми тут виявляємося в дуже такій складній ситуації. І оце найстрашніше, що ми до цього не готуємося. А це реальні сценарії.
А це можливо?
Гіпотетично так, тому що дискусія експертна, як мінімум, почата. Є аналітичні центри, є експерти, які продукують доповідь, які пишуть статті, які почали академічну, як мінімум, дискусію. Чи вона матиме широкий розголос? Поки що ні, так. Поки що, на щастя, серед політиків, ну, тобто всередині США особливо, є певний консенсус, що розширення НАТО – це позитив, політику відкритих дверей треба продовжити. Хоча в Європі зовсім інша ситуація. Згадайте, Еммануель Макрон, Петербург, травень 18-го року, він говорить, що нашою помилкою було те, що ми не дотримали своєї начебто обіцянки, так званої, до якої апелює Росія, що не розширення НАТО на Схід після завершення холодної війни. Що це означає? Це означає те, що от ґрунт доволі таки готовий для можливого компромісу, тобто рятує те, що позиція американського істеблішменту в цьому не змінилась. Там є двопартійний консенсус щодо підтримки НАТО, щодо політики розширених дверей, але знову ж таки, політика підтримки НАТО, збереження НАТО як важливої інституції, я б все-таки не робив її тотожною з політикою розширення НАТО, політикою відкритих дверей. Тобто ризики такі є. І от оце основна проблема, чому, власне, знову ж таки, не хочеться ставити зовнішній політиці своєї країни там двійку чи трійку, але, на жаль, приходиться її ставити і говорити, що це зовнішня політика вчорашнього або позавчорашнього дня, тому що реалії інші, а ми на ці реалії абсолютно або не звертаємо увагу реально, або не хочемо звертати увагу.
Або робимо вигляд, насправді, що не звертаємо увагу і просто робимо такі заяви, щоб загравати з виборцями.
Ну так,
чи
абсолютно.
Так,
на жаль, так. Більше в цьому все-таки внутрішньої політики. Чим зовнішньої політики, набагато більше наших партнерів, нашим партнерам подобається те, що є певний прогрес по стратегічному оборонному бюлетню, по річній національній програмі, що є певна систематичність тепер в роботі, що сектор безпеки і оборони систематично фінансується. Тобто, коли от Джон Болтон був у Києві на День Незалежності, робив відповідно ремарки, прес-конференцію, от він відзначив те, що є прогрес по НАТО, по інтеграції євроатлантичній. Це їм набагато важливіше, а не закріплення чи не закріплення в Конституції. Те, що, от, наприклад, стабільно виділяються 3% на ЗСУ і 5,3% загалом на сектор безпеки і оборони, що дозволяє модернізувати. Хоча президент чітко визнав, і це правда, проблема України в тому, що в відносних показниках це великі цифри, ми ідеальні в цьому сенсі член НАТО, але в абсолютних показниках це дуже маленькі гроші, особливо на фоні того, що є структурні організаційні стандарти НАТО, які легше імплементувати відповідно, а є технічні стандарти, які коштують дорого, відповідно, а весь бюджет ЗСУ – це 3 мільярда доларів, відповідно. Тобто це нашим партнерам набагато важливіше якісь практичні кроки, відповідно, а не от ці внесення змін до Конституції. Їх це абсолютно не хвилює, і тому вони чітко сказали, і щодо стосується закріплення курсу на ЄС, і що стосується курсу на НАТО, робіть практичні кроки, ваше своє домашнє завдання, воно насправді є. Якщо говорити про НАТО, для того, щоб, от, наприклад, Україна отримала в наступному фінансовому році, який почнеться вже, до речі, 1 жовтня, 250 мільярдів доларів з боку США на посилення обороноздатності, там є 6 пунктів, які 6 вимог, конкретних вимог щодо особливо закупівель, які мають бути прозорими, щодо реалізації на практиці от, положень закону про нацбезпеку і оборону. І це теж треба приймати. Це теж треба вносити на розгляд Верховної Ради, законопроекти, опрацьовувати, приймати. Тому що в іншому випадку, а, ми не отримаємо коштів, б, ми не реалізуємо те, що від нас очікують наші партнери, оскільки зараз одна із основних вимог вітали прийняття закону про нацбезпеку, але відкрите питання, чи ми реалізуємо повністю його потенціал. Тобто тут подвійне завдання, і це набагато важливіше. І тут виникає питання, в Верховній Раді залишилось працювати 2 сесії, відповідно, а більше будуть...
Відповідно, в пріоритеті зараз і цей законопроект,
так, абсолютно,
як невідкладний.
Чим набагато більш практичніші речі, які від нас чекають, і які нам коштуватимуть отримання або не отримання відповідно допомоги. Тобто, ну, тут знову ж парадокс, і знову ж таки показує те, наскільки ми розставляємо відповідно пріоритети.
А ви вже декілька разів згадали про міфи, які існують стосовно такої інституції, як НАТО, і не можу не згадати в контексті дослідження демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва такий показник, як те, що, наприклад, 30% респондентів вважають НАТО військовим агресивним блоком. Такий показник був, і ми його обговорювали теж з політичними аналітиками, які представляють цей фонд. Про що це свідчить? Такий рівень сприйняття і доволі хибного сприйняття НАТО?
Це означає, що відповідна робота російської пропагандистської машини, вона абсолютно ефективна, вона працює. Тобто є результати, які там уже років 20 ведуться, а до того велися теж, відповідно, в Радянському Союзі. Тобто це показує те, що не проводиться якась інформаційна політика цільова. Ніхто не сказав, що треба витрачати кошти на завідомо програшні варіанти, от як було після помаранчевої революції, випускалися якісь буклети, які абсолютно, ну, тобто, гроші витратили, кошти освоїли, галочку собі поставили, все прекрасно, змін немає ніяких на позитивно. Тобто треба, звичайно, продумати, яким чином інформувати населення. Можливо, краще б от всі політичні партії, які розповідають, як вони виступають за НАТО, ту б рекламу, яка їм виділяється, кошти на рекламу, відповідно, з державного бюджету.
На жаль,
числі,
не всі розповідають, звісно,
ніхто,
про свою прихильність.
Ніхто не розповідає з тих партій, навіть які говорять про те, що вони за НАТО на 100%, ніхто не використовує цю можливість для того, щоб боротися з міфами. Абсолютно, там страшні речі розповідаються, тобто рівень загальний по інформованості, лише 11% вважає, що вони гарно поінформовані щодо НАТО. Ну, це страшна цифра, відповідно. Або так само, що в Україні бояться те, що ми начебто можемо бути втягнуті в конфлікт якийсь натівський. Хоча, ну, тобто можна зрозуміти, так, це якби була б справді така б проблема, якби, по-перше, ми були б членами відповідного об'єднання, по-друге, якби там НАТО проводило реально агресивну політику. Хоча насправді, коли навіть проводиться якась місія НАТО, це не означає, що всі члени в неї залучені, відповідно, насправді. І тут набагато більше Україні треба боротися не те, що наші партнери нам не те, що ми будемо втягнуті в конфлікт, який не відповідає нашим інтересам, нашими партнерами, а те, що вони нам не допоможуть, відповідно. Тобто, це основна проблема, але це показує те, що от пропагандистська машина спрацювала гарно, звідки це було запущено. Згадайте 2000-ні роки, Америка тоді воювала в Афганістані, в Іракові, хоча в Іракові це не була операція НАТО, абсолютно, лише в Афганістані НАТО було присутнє, але тоді розповідали про те, що от якщо ми вступимо в НАТО, ми там станемо гарматним м'ясом. Хоча в кінці кінців вийшло якраз навпаки. Грузія, яка активно бере участь в натівській операції в Афганістані, вона якраз посилює свою взаємосумісність, вона реформується, вона там вважається, що вона там дещо випереджає Україну, хоча не так багато, як деякі розповідають, але в неї там більший рівень рівень взаємосумісності, краще реформований сектор безпеки і оборони. Чому? Тому що так, грузини помирають в Афганістані, відповідно, але вони отримують досвід, їх тренують американці за свої кошти. Тобто, в кінці кінців виходить те, що чого ми боїмося найбільше, воно якраз абсолютно не виправдано, і грузини, яких не турбує це питання, так, декілька десятків грузинських солдат померли, воюючи в Афганістані, але вони мають збройні сили, які в набагато кращому стані, загалом сектор безпеки і оборони, який на сьогодні абсолютно готовий до членства. Тобто, питання виключно за НАТО. Тобто, так, абсолютно це показує те, що парадокс. Треба, мабуть, менше говорити про чітку визначеність курсу, більше думати, як міняти сприйняття населення, відповідно, ну і формувати відповідний консенсус і думати, як насправді використати ті можливості практичні для співпраці, можливо, якісь нові формати, а не висувати звинувачення. Цього тижня була цікава конференція, коли висунули звинувачення Угорщині і Німеччині щодо партнерства розширених можливостей, новий формат, який би ми хотіли отримати. А велике питання, чи ми готові були на брюссельський саміт реально щодо конкретного наповнення цього формату? Тому що, ну, сказати, ми хочемо цього, це добре, але партнери від нас очікують, що ми розуміємо під цим, які конкретні програми, чому це буде їм вигідно. Тобто нам треба робити своє домашнє завдання і менше виставляти претензіям тим чи іншим сторонам, відповідно.
Чи будуть політики, на вашу думку, в найближчий передвиборчий рік використовувати тему НАТО для того, щоб робити заяви довкола неї, і напевно це може якось підвищити рівень популізму, який буде звучати?
По суті, буде так. Зараз йде неформальне змагання між кандидатами щодо такого собі звання. Головний євроатлантичний інтегратор і євроінтегратор. Ну, по суті, це розгорнулось. На жаль, це так. При тому всьому, що, знову ж таки, це банальні гасла. Частина політиків, взагалі до них немає віри, ну, тобто до людей, які були при владі, і один рік вони виступають за інтеграцію до НАТО, потім вони говорять про, по суті, позаблоковість, якщо їхні ідеї правильно інтерпретувати. До таких політиків взагалі питання, які можна вірити, а так само навіть до Петра Порошенка, до президента, от відкрите питання про те, що я навів парадокс. Чим більше ми говоримо про НАТО, менше по інформованості, при цьому замість поправок до Конституції від нас партнери чекають реальних кроків, які вимагають копіткої роботи від законодавців, потім реалізації на практиці, виділяти фінанси на це. Тобто тут виходить відразу декілька парадоксів, відповідно, і так на цьому будуть спекулювати, оскільки 42% це меншість, але це така переважаюча меншість, яка б, ну, гіпотетично в парламентській республіці, якби з таким рівнем підтримки ти прийшов, ти б міг би сформувати навіть кабінет меншості. Тобто, насправді, якщо гіпотетично всі прихильники в НАТО прийдуть, проголосують, відповідно, то це може мати відповідний вплив. Інша ситуація, тут головне переконати виборця, що ти насправді виступаєш за євроатлантичну інтеграцію.
Відповідно. А головне підтвердити потім це відповідною політикою.
Ну, це в ідеалі було б, звичайно, так, оскільки, як показує практика, ми більше говоримо, а менше робимо. Взагалі, власне, одна з головних проблем, ми говоримо
секунд,
з нашими партнерами на рівні гасел, на рівні того, чого ми хочемо, а не на рівні конкретних пропозицій, що це їм вигідно. От це треба міняти. Це теж одна з головних проблем нашої зовнішньої політики. Якщо ми не виправимося, нас чекає, ну, відповідно, дуже і дуже трагічні результати.
Дякуємо вам за цю розмову. Ніколай Білісков, заместитель директора Інституту мирової політики, был гостем прямого эфира в программе «Киев, Донбасс».